Du lytter til P1.
Det eneste, vi gør os skyldige i, er at møde ind hver dag og stille os til rådighed for forfaldende journalistisk arbejde. Sådan sagde en af mine gode reporterkolleger altid, når diskussionerne om journalisters motiver, interesser, kompetencer eller mangel på samme bulrede derudaf, og vi bare sad ved vores skrivebord og prøvede at lave nogle historier til i morgen. Det gælder måske især for reporter på en nyhedsredaktion, hvor man den ene dag skal kunne kaste sig over noget med den kongelige ballet, og næste dag noget med forsvaret, og tredje dag noget med en sygehusskandale, eller en faglig konflikt, eller en rockerkrig, eller noget politik. Inam Nabil, det beskriver vel udmærket din opgave som journalist i DR Nyheder, tænker jeg.
Ja, det gør det i den grad.
Du skal kunne lave lidt af hvert hver eneste dag som reporter på P1 Morgen og Orientering, er der, hvor du sidder fast, ikke også?
Yes.
Har du nogen faste stofområder?
Nej, altså det er, som du siger, man skal gøre. Man skal ligesom kaste over alle mulige ting, men nogle gange så kan man jo bare gribe fat i det, man synes er sjovest eller mest interessant, og der synes jeg, krimistof og udland er noget af det, der interesserer mig allermest. Så det prøver jeg altid at tage før de andre.
Og det seneste lange stykke tid har du beskæftiget dig vældig meget med udlandsstoffet, og det er noget af det, vi skal tale om i udsendelsen i dag. Hver uge hiver vi jo her i tabloid nogle eksempler ud af ugens bunke af aviser, tv-udsendelser, radioprogrammer eller noget helt fjerde for at granske de publicistiske mediers metode og etik, prioriteringer og principper. Alt det, som indgår i journalistens daglige arbejde. Men en gang imellem, så hopper vi lige ud af nyhedsstrømmens hektiske produktion, så at vi kan dvæle lidt længere ved noget af det, der også former journalistikken og journalisterne. For eksempel, når man pludselig er på det helt rigtige sted på det helt rigtige tidspunkt og kan dække den helt store historie. Måske fordi alt det, der ellers kunne være ulemper, pludselig er fordele, der kan bruges på en ny måde. Det taler vi om i dag i en lidt anderledes udgave af tabloid. Med mig den næste times tid er journalist Inam Nabil, der til hverdag, som jeg sagde, er en del af holdet bag P1 Morgen og Orientering, men som med krigen i Gaza fik brug for nogle af de kompetencer, som hun, men ellers kun meget få danske journalister har. Så velkommen til. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Inam Nabil, velkommen igen ordentligt her på den anden side af introjinglen. Du er journalist, det har du været i snart 10 år. Du er uddannet på Syddansk Universitet og på Fyns Stifttidende. Og så har du de seneste år været ansat her i DR Nyheder som allround reporter. Normalt består dit arbejde, som du sagde, i at finde og researche forskellige historier, og så lave aftaler med de gæster, der skal være med i P1 Morgen eller Orientering, og sørge for at få overleveret alting til værterne, og så er det dem, der skal formidle historien i radioen. Er det meget godt beskrevet?
Det er meget godt.
Hvad man laver som reporter. Og det kan handle om hvad som helst. Men i oktober 2023, efter Hamas angreb i Israel den 7. oktober, så var du pludselig helt oplagt til at dække det, der skete og stadig sker i Gaza. Og vi har fundet et klip fra P1 Morgen den 12. oktober, altså 5 dage efter terrorangrebet, som måske meget godt illustrerer, hvordan du så begyndte at arbejde.
Den totale blokade af Gaza-området, som Israel har indført i forbindelse med Hamas' terrorangreb i lørdags, betyder, at der ikke nogen, men der er heller ikke noget, der kan komme ind og ud af området. Og det gælder altså både nødhjælpsorganisationer, det gælder journalister, og det gælder fornødenheder af enhver art.
Ja, det betyder samtidig, at det er vanskeligt at komme i kontakt med folk fra Gaza, fordi både internet- og telefonforbindelsen i området, den er meget dårlig.
Men vi kan sige godmorgen til dig, Inam Nabil.
Godmorgen.
Journalist her på P1 Morgen, P1 Orientering, og du forsøgte jo i går ikke at komme ind i Gaza, men at komme i kontakt med nogen fra Gaza. Og vi skal lige høre, hvordan et af forsøgene gik. Du prøver at få fat på fotojournalist Ashraf Amra i Gaza.
Afan, el-khat mish kteer mnih. A'id law samahat jawabak.
Ja, det er jo selvfølgelig på arabisk, det vi hørte her, men hvad foregår der?
Jamen, tre minutter inde i interviewet, der går forbindelsen. Den krasser først, og så siger jeg, undskyld, kan du ikke gentage dit svar? Jeg prøver at sige til ham, at der står 300.000 soldater uden for Gazastribens grænse. Om han var klar over det, fordi den eneste måde, de får information på, er jo faktisk ved, at journalister som jeg kommer i kontakt med dem, blandt andet og primært. Og da jeg ligesom spørger om det, så går forbindelsen.
Hmm. Så du har ligesom fat på ham i et par minutter, inden at have en meget kort samtale. Hvad fortæller han dig?
Jamen, han fortæller, at bombardementerne er massive, og at der er mange af dem, og det er svært at lokalisere.
Det her var et eksempel på, hvordan du begyndte at arbejde der fra oktober 2023, i at prøve at få kontakt med mennesker i Gaza for at kunne fortælle deres historier. Og vi kan jo høre, at du taler arabisk. Jeg tænker, det var en fordel.
Det var en fordel på den måde, synes jeg i starten, at der har været sådan en kronisk problematik med dårlig forbindelse til Gazastriben, og det er der stadigvæk. Altså, så normalt vil man jo som journalist kunne forsøge at ringe til mennesker rundt i verden. Det gør vi jo tit i P1 Morgen. Griber telefonen, finder et nummer på Google og håber på at komme igennem. Og så forsøger man ligesom at tale engelsk og håber på, at den, man så får fat på, også kan engelsk. Men her var, hvad skal man sige, forbindelsen så dårlig, at chancerne var så dårlige for ligesom at komme igennem til nogen som helst. Så det var en fordel, fordi at hvis jeg så endelig kom igennem til nogen, så var sproget ikke en barriere. Så kunne jeg være sikker på, at jeg ville få en information eller to, om det så er et minut, 30 sekunder, ikke? Eller 20 minutter, som det også er lykkes mig nogle gange at få.
Det gælder vel også for os alle sammen, at det simpelthen er nemmere at tale med en journalist, man ikke kender, hvis vi dog taler det samme sprog.
Jo, men det kunne også have været ført på engelsk, altså ja. hvis kilden kunne engelsk, og man ville jo have ringet forskellige kilder for at komme frem til så den her kilde, den her ene kilde, der kan engelsk. Og der er også en del journalister og almindelige borgere i Gaza, som kan engelsk. På det tidspunkt var det bare så, gik det så, og du kender jo godt nyhedsstrømmen, ikke? Altså det går så stærkt. Så det der med at komme til nogen og kunne sproget, så ved man da i hvert fald, at man har nogen i røret, man forstår, man kan få et interview, uanset hvem man får fat på.
Og når du taler arabisk, så handler det jo om, at du selv har palæstinensiske rødder. Har du nogensinde været i Gaza?
Nej. Det har jeg ikke. Jeg har været i Tel Aviv på studietur, da jeg var praktikant på Fyns Stiftstidende, og så var vi i Jerusalem selvfølgelig, og i Ramallah, altså flere steder på Vestbredden. Det varede en uge, og det er den eneste uge i mine 34 år, hvor jeg ligesom har været i det område i det hele taget.
Og du har ikke, har du fortalt, du har ikke familie eller bekendte i Gaza heller?
Ikke nogen, vi kender, men jeg har tit hørt, at vi har familie her og der, men ikke nogen, vi sådan direkte herhjemme i hvert fald har kontakt til eller kender personligt ved navn. Mm.
Så når du skal finde mennesker på den afstand, nogen at få fat i, nogen at ringe til, nogen at følge, hvad gør du så?
Vi havde en ekstremt dygtig praktikant på det tidspunkt, som revolutionerede den måde, vi så får fat på folk på, hvor vi normalt ligesom kiggede på Google, på Google Maps, og der kan man finde alle mulige numre på forskellige institutioner osv. Og hun sagde, du kan jo bare bruge Instagram. Du kan jo på den måde geografisk gå ind og finde profiler, altså mennesker, som har Instagram-profiler, og så kan du trykke på det, og så kan du se på den her måde, kan du så få kontakt til dem.
Jamen, jeg tænker, Inam, du er 34 år, du har vel været på Instagram før også, eller hvad?
Jo, men altså...
Ja, jeg siger det bare, fordi jeg har ikke, men...
Ja, hun er så markant yngre end mig, og det lå lige, altså top of of mind for hende, og så er det jo klart, at så ved jeg jo selvfølgelig godt, hvordan man skal bruge det, ikke? Men på den måde gik vi jo faktisk sammen i gang med at slå de her mennesker op på Instagram, og Instagram er god på den måde, at man jo ligesom kan se, hvad det er for nogle mennesker, vi har at gøre med. Selvfølgelig er det, folk selekterer jo i, hvad de lægger op på deres sociale medier, men langt hen ad vejen kan du jo sådan set godt se, er det her et almindeligt menneske, hvor er det henne, og hvad, er det tandlægestuderende, hvad laver det her menneske? Så du ligesom meget bedre kunne sådan forstå, hvem det er, du ringer til, for normalt ringer vi altså uden at nødvendigvis at vide, hvem vi fanger. Her var der lidt flere informationer at hente.
Men der har jo været, det har vi jo talt rigtig, rigtig meget om, så længe den her krig har stået på, problemet ved, at journalister ikke kan komme ind i Gaza. Og samtidig det med, når man så skal navigere over sociale platforme, der er bølger, ikke bare i det her område, i hele verden, af falske profiler og misinformation. Hvordan kan du overhovedet validere og sådan tjekke, hvem er det, jeg har fat i her, og hvad er det for et menneske, når du sidder der og søger rundt på Instagram, og måske får nogen i røret?
Altså, den måde, vi selekterede på, var jo i starten at tale med influencer, altså folk, der havde mange følgere. Fordi dem kunne vi også slå op på nettet og ligesom kende på den ene eller anden måde, ligesom finde ud af mere om deres identitet, altså ud over Instagram. Andre var jo så verificeret af Instagram selv, så de har sådan verificeringsknapper. Men vi verificerer personerne, at dem vi taler med er dem, de udgiver sig for ved at faktatjekke dem ud over Instagram.
Mm. Herhjemme i de gæster, der har været i studien, det var en kæmpe debat, måske især i de første måneder, at værter, radioværter, tv-værter, journalister spurgte de gæster, vi interviewede, især hvis de havde palæstinensiske rødder, om de støttede Hamas eller ej. Det var en stor diskussion i lang tid. Er det vigtigt, når man taler med mennesker i Gaza? Altså er det et spørgsmål, du har skulle stille de mennesker, du fik fat i Gaza?
Ikke alle. Altså kun hvis det ligesom, kun hvis det var i sammenhæng eller gav mening, eller altså det kommer jo an på, hvad jeg ringer dem op for at spørge dem om.
Mm.
Altså hvis jeg ringer dem op for at spørge, hvad foregår der omkring dig, hvilket jo tit det, jeg gjorde, fordi det var det mest interessante, når vi ikke ligesom selv var der.
Det var at finde øjenvidner.
Det er ligesom bare at finde øjenvidner. Hvad foregår der? Vi er jo slet ikke derinde. Altså især i starten var det sådan ligesom lukket land. Altså det var totalt sådan altså ligesom sådan et hul i jorden, man bare sådan lukkede.
Med låg på.
Med låg på, ikke? Ja. Altså, og jeg vidste ikke særlig meget om Gazastriben i det hele taget. Jeg vidste ikke, hvad gaderne hed. Jeg synes, det er sjovt at høre det der interview. Baglæns, hvad er Al-Shifa-hospitalet, og hvad betyder det, at det er mere massivt end det, der foregik i 2014? Der var mange ting, jeg ikke vidste. Så det, der ligesom var opgaven, det var at finde ud af, hvad foregår der omkring de her mennesker? Så for mit vedkommende i forhold til den opgave, som jeg stod overfor, var det ikke så relevant. Men hvis de blev politiske, eller hvis de havde nogle holdninger, eller hvis de ville fremføre noget af det, så ville det være jo helt naturligt at høre, hvad de tænker om altså udløserne af den her krig. Ikke? Og det skete bare sjældent, fordi der var, altså, der var ikke... De var ikke så optaget, altså pudsigt nok var de jo ikke optaget af politik, de var jo mest optaget af, hvor voldsomt det var, det de oplevede, at bomberne vitterligt altså regnede over dem. Så der var panikstemning mere, end der var sådan en refleksion, hvis man kan sige det sådan.
Kan man det i Gazastriben, som jo har været kontrolleret af Hamas, der har ikke været et valg i små 20 år, kan man frit sige, at... Jeg er modstander af Hamas. Altså, vi taler jo tit om, når vi taler med russere for eksempel, kan de frit sige, at de ikke støtter regimet, at de ikke støtter Putin. Hvordan er det i Gaza? Ved du det?
Jeg kan jo ikke generalisere. Jeg har jo selvfølgelig haft hovedet ned i Gaza i 6-7-8 måneder, og har oplevet både det ene og det andet. Altså, jeg havde jo en kilde igennem på et tidspunkt, på en historie, som handler om, at han er blevet tilbageholdt af det israelske militær, og hvad skal man sige, har sagt, at han har fået tæsk og blevet tortureret osv. osv. I forbindelse med den her tilbageholdelse. Så det var det, historien handlede om. Men han sagde samtidig også selv, fordi i forbindelse med den her anholdelse var han jo ikke direkte anklaget for noget. Men hans fætter havde åbenbart medvirket i angrebet 7. oktober. Og så måtte jeg jo så spørge om, hvad tænker du om det? Og hvad tænker du om det her angreb? Altså, og kan du forstå, det israelske militær stiller dig spørgsmål om det? Og der sagde han frit og højt og tydeligt, og jeg gentog, må jeg tage det med i radioen, der sagde han, at Hamas' angreb var en selvmordsaktion, der tog alle gazaner med i faldet. Så det var i hvert fald en mand, der ligesom var klar på og ikke bange for at fremføre sin holdning. Og der er nogen, der er bange for at sige deres holdning højt. Det er der. Men jeg kan ikke sige, om vægten ligger det ene eller det andet sted. Jeg tror i hvert fald også, at vi som journalister skal vurdere det fra gang til gang, fordi de her menneskers liv jo på alle mulige måder er i fare. Ikke?
Vi fandt et nyt klip fra P1 Morgen også, du har lavet, eller et indslag, som du har lavet. Der er vi så kommet hen i slutningen af november 23, så der har du været i gang med det her arbejde, den her måde at arbejde på i et stykke tid. Du kan lige genhøre indslaget.
Unge mænd sidder rundt om et lille bål og koger tevand. Det er første gang i 7 uger, at de ikke skal være bange for at blive ramt af bomber og missiler fra israelske fly, der summer i himlen. Men det er ikke udsigten til 4 dages våbenhvile, de fejrer den aften. Men at deres ven, 27-årige Hamza Shalan, er kommet sikkert frem til Khan Yunis. Ligesom 100.000 af civile fra Gaza by, har han og familien været nødt til at evakuere mod den sydlige del af enklaven, væk fra de heftige kampe, også selvom der ikke er noget sikkert sted at gå hen. Mange palæstinensere sydpå har åbnet deres hjem for de flygtede, men endnu flere må sove i telt under regn. Hamza overnatter hos sine egne venner.
This is how Khan Yunis people treating us. They treat us like in a very good way.
Hamza Shalan er filmproducent. Jeg fanger ham på skiftende forbindelser, der ryger hver gang vi har talt sammen i nogle minutter. Han fortæller, at han har travlt for tiden. Krigen har givet ham meget arbejde at se til. Et paradoks, synes han.
I was broke before the war. And then I had the opportunity to work during the war. Mm. So
før Hamas' angreb den 7. oktober var han ellers arbejdsløs. For ligesom mange unge i Gaza har det været svært at få.
Hamza taler jo, som du sagde før, engelsk. Så det gjorde det måske en lille smule lettere, og ham har vi så, har jeg forstået, haft et længere samarbejde med fra DR.
Ja, altså efter det indslag blev han kontaktet af en ledende redaktør i Danmarks Radio, som jo sidder med ansvaret for dækningen, og hyrede ham som freelance fotograf for os.
Så de mange gange, vi har hørt i radio og i tv, at Danmarks Radio samarbejder med en lokal fotograf, den formulering har vi hørt rigtig mange gange, så det er Hamza her, vi har talt med.
Det er Hamza nemlig, ja.
Hvor meget skulle I tjekke, om I kunne regne med ham som en solid kollega og troværdig kilde?
Altså, jeg har fulgt de her, jeg har fulgt flere, fulgt mange i Gaza, og de første er ligesom kommet igennem radioen. Og det er ikke, fordi jeg sådan, det er ikke, fordi jeg ikke stoler på dem. Det er, som du siger, fordi at det er ekstremt svært, når det er på de sociale medier, at finde ud af, om de her mennesker, det de siger, er korrekt, hvor meget de går op i fakta. Altså, fordi det er ikke altid, at man...
Det er ikke alle mennesker i hele verden, der tænker som journalister.
Nej. Præcis. Altså, så jeg skulle ligesom sådan følge de her mennesker intens, før jeg ligesom kunne gribe fat i dem og også bruge dem som kilder i radioen. Mm. Så Hamza har jeg fulgt i noget tid før, at jeg ringer ham op.
Og laver det her indslag, vi hørte.
Og laver det her indslag. Ja. Så jeg har allerede gjort forarbejdet, og så er jeg ret sikker på, at redaktøren så også har gjort sit arbejde i forbindelse med, at hun hører Hamza. Og den proces er jeg ikke en del af. Det er jo ikke min opgave, kan man sige. Men jeg har naturligvis lagt bunden for, at man kunne træffe en beslutning om, hvorvidt at vi kunne samarbejde med ham eller ej.
Jeg vil godt vende lidt tilbage til det der med sproget. Jeg fandt et klip der er vi også i oktober 23 fra TV-avisen, jeg lige vil spille for dig.
Ifølge de Hamas-ledede myndigheder i Gaza, så har flere end 400 mistet livet under det seneste døgns bombardementer, hvilket bringer det samlede dødstal op på flere end 5.000. Og samtidig stiger også behovet for nødhjælp i Gaza. Ifølge Folkekirken.
I fjernsynet var det her klip selvfølgelig tekstet. Forstod du, hvad kvinden sagde?
Ja, jeg blev bare lidt i tvivl om, det er Hamzas materiale.
Nej, det er det ikke. Jeg tror, det er fra før, du overhovedet. Det er fra før, du er i kontakt med Hamza. Så jeg ved ikke, hvor billederne kom fra. De blev bragt i TV-avisen i den 23. oktober, kan jeg se. Det, hun siger, er, hele beboelseskvarteret er udraderet. Min mor, min far og mine brødre er væk. Jeg har kun min søster tilbage. Men når man, og det kunne jeg jo se, fordi det blev tekstet. Mm. Men jeg har nogle gange tænkt, at når vi taler med eller bringer interviews med mennesker i den situation, som, og hun, man kan jo høre, hun er hæs, hun er desperat, hun står og skriger, der er sådan ruiner rundt om hende, det er meget dramatisk. Hvis man så ikke forstår sproget, som du gør, hvis hun nu havde talt kinesisk eller russisk, eller et andet sprog, du ikke kan, så kan det blive sværere for mig, som ser helt umiddelbart, at få den der identifikation. Det virker bare som et larmende, råbende menneske. Kan du følge, hvad jeg siger?
Ja, for det gør det jo også på mig, også selvom jeg kan forstå, hvad hun siger, fordi det er så uvirkeligt og så langt fra den virkelighed, som jeg jo er født og opvokset i.
I Odense.
I Odense, ja. Så på den måde handler det jo rigtig meget om, at vi jo ikke, i hvert fald i min generation, har ikke oplevet krig, og vi ved ikke, hvordan det er.
Og men det er også at identificere sig med de mennesker, vi ser i fjernsynet, især i en konflikt som denne her, som jo bliver fuldt af voldsom polarisering, og alle mener noget om nogen og om hinanden og sådan noget. Der spørgsmålet er, hvordan vi formidler det, for at faktisk bringe det tættere på seerne. Og det talte jeg med TV2's Rasmus Tantholdt om, da han var med i tabloid i marts. Der var han i Libanon, men fandt lige tid til at være med hos os. Prøv at høre, hvad han sagde.
Det er lige præcis det, jeg forsøger at undgå, når jeg rejser afsted. Jeg kan godt forestille mig, og jeg kan sikkert også tage mig selv i det, at hvis jeg sidder en fredag aften og har brug for at slappe af, og jeg ser lidt nyheder, og der står nogen og råber, og nu ser jeg noget, der er rigtigt, men det måske kan lyde provokerende, men det har folk jo gjort forskellige steder, især i Mellemøsten, i mange, mange, mange år, over alle mulige forskellige ulykkelige ting, der sker. Og der tænker jeg, der er nogle danskere, der godt kan tænke, det overgår jeg simpelthen ikke. Ikke alt det råberi nu, det er godt nok forfærdeligt, jeg ved det godt, men jeg vil hellere se noget andet. Der prøver jeg at skabe noget identifikation hos seeren. Jeg prøver at møde det enkelte menneske, sidde ned stille og roligt, møde den lille dreng på 13 år, der har været fængslet, sæt mig ned og tale med ham, og ikke kun vise billederne fra, da han blev anholdt, hvor han råbte og skreg, men også forsøg at få folk til at lytte og vise dem. Prøv at høre, folk alle mulige steder på jorden er faktisk ret meget ligesom os, og prøve at få folk til at tænk, hvis det var mig, der stod i den situation. Det er det, jeg altid forsøger.
Men er det ikke klassisk? Altså, hvis vi bare glemmer krig, og bare sådan har to mennesker, der taler sammen, den ene råber, altså, så lytter den altså det andet menneske jo ikke rigtigt efter, men hvis man lige sænkede lidt stemmen, lige tog tempoet et nyk ned, så sker der noget nyt med mennesker, altså så begynder man at lytte bedre og forstå mere. Så det er de færreste, der forstår, hvad der bliver sagt, eller kan tage det ind, når man bliver råbt til eller af. Og det er jo bare universelt, synes jeg. Så jeg er helt enig med Rasmus i hvad der ligesom skaber identifikation af, hvad der er svært ligesom for folk at tage ind eller forstå eller forholde sig til.
Og der tror jeg så, at sproget kan være en yderligere barriere. De fleste kan godt forstå, når der bliver talt engelsk inde i fjernsynet, men i et sprog som arabisk, som du forstår, jeg overhovedet ikke forstår, der bliver barrieren højere.
Ja, det
er ret i det.
Ja, 100%.
Inam Nabil, det er ikke første gang, du beskæftiger dig med krig som journalist, og det skal vi tale lidt mere om om lidt. Vi er i gang med en lidt anderledes udgave af Tabloid. Min gæst er journalist Inam Nabil, der til hverdag arbejder som reporter på P1 Morgen og Orientering. Hvorfor blev du egentlig journalist, Inam?
Jeg er født og opvokset i Vollsmose, og der var en lokalavis dengang. Jeg forstod ingenting til redaktionsmøderne, men det, jeg var optaget af, det var...
Altså, du kom til redaktionsmøderne?
Jeg kom til redaktionsmøderne.
Altså, som barn eller teenager?
Ja, som teenager.
Som frivillig avis eller sådan?
Frivillig avis, ja. Og sådan en borgeravis, ja. Tror jeg, man kalder den. Eller senere har kaldt den. Og så har jeg bare sat mig der rundt om bordet, og hverken kunne bidrage med noget, eller kunne finde ud af at skrive noget, eller noget som helst. Jeg har lyttet bare, og jeg forstod ikke halvdelen af, hvad der blev sagt. Men det, jeg ligesom var... Det grund til, at jeg gjorde det, var jo fordi, at jeg tit og ofte synes, at vi i Vollsmose blev forbigået. Altså, vores stemme blev ikke hørt, når der blev lavet kritiske historier.
Så man talte om Vollsmose og ikke med.
Ja, altså det er den klassiske, ikke? Altså det var værre tidligere, det var værre, da jeg var teenager, end det er nu. Men vi var simpelthen på ingen måde repræsenteret som kilder i pressen. Det var langt senere, at sådan nogen som mig fik lov til at sige noget, spalterne kunne finde ud af at sige, altså at skrive et indlæg, eller synes det var værd at skrive et indlæg, eller fik stukket en mikrofon i hovedet.
Er der andre journalister i din familie?
Nej, det er der ikke. Heller ikke i min omgangskreds.
Var der mange aviser på morgenbordet hjemme hos jer?
Nul. Men så jeg tænkte, at nogen må jo give de her mennesker en mikrofon, som de kan tale i. Altså, nogen må jo fortælle deres perspektiv, og det har altid været min sådan... Altså, jeg har altid haft sådan en kærlighed for case-historierne. Altså, det her med ligesom at fortælle almindelige menneskers historie.
Så kom du ind på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense, og du har fortalt mig om din første dag der på universitetet. Vil du ikke fortælle den historie igen?
Alle ved jo, alle der har været igennem den der optagelsesprøve, som er forfærdelig svær, og har været igennem samtalerne, altså hele optagelsesprøven, så er man jo mega stolt, og man føler sig mega smart og mega intelligent og alle de der
særligt udvalgt, når man
særligt
er kommet ind.
Særligt udvalgt, ja. Og så videre, og så sidder vi jo i sådan fælles rum, hvor at institutlederen skal sige goddag og velkommen til fremtidens unge talenter, journalister, og så får vi så i den forbindelse også at vide, at vi skulle... Han synes, at vi skulle holde os lidt fra at gå ud i Vollsmose og lave historier derfra for tiden, fordi der har været noget ballade og sådan noget. Problemet var bare, at jeg skulle jo hjem på et tidspunkt efter skoletiden, ikke?
Ja, du boede der.
Jeg boede der, ja.
Var der andre med minoritetsbaggrund, eller andre fra Vollsmose på dit hold på universitetet?
Nej, altså jeg kan simpelthen ikke huske, om der var andre minoriteter. Altså, ikke nogen, jeg husker, så nej, det tror jeg simpelthen ikke. Men der var i hvert fald ikke nogen fra Vollsmose, det ved jeg med garanti.
Så den historie om, at UNIX skal i være... Folk kommer fra hele landet for at gå på universitetet. Du var en af de få lokale, tænker jeg. Men hvorfor var den vigtig? Du fortalte mig den historie, da vi forberedte det her interview.
Det var det første møde indenfra mediebranchen, hvis man kan sige det sådan, altså inden fra journaliststanden. Altså, det var det første møde med de fordomme, som senere ville tage fart og ville blive mere ødelæggende og mere sværere at arbejde med og sværere at håndtere. Så det var mit første møde med den lussing der, som hedder, at du skal tage sig til at forholde dig til din baggrund aktivt i mediebranchen.
Altså at du i branchen bliver konfronteret med, at du har den baggrund, du har.
Ja.
Som noget særligt anderledes, specielt.
Ja, og at det er problematisk.
Så blev du journalistpraktikant på Fyns Stiftstidende. Og... der fik du, lidt usædvanligt for en praktikant, tænker jeg, i 2014 den opgave at rejse til Tyrkiet for at beskæftige dig med de syriske flygtninge, der på det tidspunkt flygtede ud fra fra Syrien, fra borgerkrigen i Syrien. Hvad var det, du skulle?
Det er lidt en røverhistorie, fordi det, jeg egentlig skulle, det var at møde en kvinde og hendes børn i Istanbuls, en forstad til Istanbul, som er en familie, der ventede på at blive familiesammenført til Danmark. Så jeg har mødt hendes mand.
Fordi hendes mand var på Fyn?
Ja,
på det var derfor, det var en historie for Fyns Stiftelse.
Præcis, ja. På et asylcenter. Så jeg skulle ligesom lave den her kobling mellem en mand, der sidder på et dansk asylcenter og venter på at få sin familie til Danmark, som sidder et helt andet sted. Altså, hvad er det her for en familie, som Danmark potentielt kan sige velkommen til? Og hvad er det for nogle vilkår, de lever under lige nu? Altså, hvad er det, der er på spil lige nu for dem? For ligesom at forklare fynboerne, hvad det er for nogle mennesker, der er på vej til Danmark. Hvorfor dukker der lige pludselig flere og flere asylcentre på Fyn? Og det gjorde der jo allerede på det tidspunkt.
Ja, allerede 2014.
Ja, præcis. Ja.
Men så fik du en hel del andre historier ud af det også.
Ja, så endte jeg ved grænsen til Syrien og med et interview med en menneskesmugler, og det var slet ikke planen, og det var de så heller ikke selvfølgelig så glad for på chefkontorene. Det kan jeg godt forstå, fordi det var jo selvfølgelig lidt halv risikabelt.
Hvorfor var de ikke glade for det? Fordi det var farligt?
Det er selvfølgelig farligt, altså det, men jeg vil også sige, altså de er selvfølgelig glade for historierne og så videre, og jeg tror også, de stolede på, at jeg ligesom kunne gebærte mig sikkert, og det gjorde jeg også.
Og jeg ved, du også rejste med en meget erfaren, dygtig fotograf, som jo havde tyrkiske rødder.
Og som kunne tyrkisk, ja, og ja, på den måde navigere.
Så du var ikke helt alene i verden?
Nej, nej, og så på den måde var der jo ikke noget farligt i det, men det er klart, som du siger, allerede ved tanken om, at man skal sende en praktikant ud i verden, så kan man godt blive lidt nervøs. Ikke?
Men var det der så en fordel, at du, din kollega, han havde tyrkiske rødder, du kom der med arabiske rødder, at var det en fordel i det arbejde, I skulle lave, når I pludselig var der i verden?
Ja. Han kunne jo, jeg kan ikke tyrkisk, og vi er jo i Tyrkiet, så han kunne forstå alt, hvad der foregik, og kunne navigere på vejene og kunne finde vej meget hurtigt. Vi bestilte en bil, og så var det bare derudad, ikke? Og vi sad nede i frisørsalonen og opsnappede historier der, mens han blev klippet og stusset. Og de kilder, som vi så talte med, de talte jo arabisk.
Altså dem, der kom ud fra Syrien?
Ja, præcis. Ja. Og dem kunne jeg så kommunikere med, og det var så også min primære opgave. Men vi lavede for eksempel en historie fra en flygtningelejr, der blev oprettet, mens vi var til stede der ved grænsen til Syrien mod byen Kobane, der var under heftig angreb fra Islamisk Stat. Altså der var sådan ligesom en kampe mellem Islamisk Stat og kurderne på det tidspunkt. Så der var en masse mennesker, der flygtede ud af byen. Og der var en dansk organisation, en nødhjælpsorganisation, som oprettede som var i gang med at oprette flygtningelejre, så der var meget panik og kaos, og journalister var ikke velkomne umiddelbart. Så mens fotografen stod og diskuterede det med vagterne, så sneg jeg mig bare igennem og ind i flygtningelejren, fordi at jeg lignede de flygtede kvinder.
Du lignede ikke en journalist, du lignede bare en af dem, der var i lejren?
Ja. Yeah. Så det kunne jeg jo bare gøre, samtidig med, at grund til, at jeg fik et interview med en menneskesmugler dengang også, var fordi jeg overhørte en samtale mellem to arabiske fixere, der fixede den historie for flere internationale medier i en lobby på et hotel. Og så gik jeg hen til dem og spurgte, hvad de skulle have, for at jeg også fik lov at tale med ham, menneskesmugleren. Ikke? Og det ville jeg jo ikke kunne, hvis ikke jeg kunne forstå, hvad de sagde umiddelbart. Så der var mange ligesom scenarier, som gjorde, at den serie, jeg lavede derfra, var vellykket og nem for mig at gøre som praktikant, fordi jeg kunne sproget, eller jeg lignede de mennesker, som jeg skulle tale med, altså som var mine kilder.
Og du må have gjort noget godt, fordi du fik efterfølgende de journaliststuderendes årlige pris, Kravlingprisen. Det er praktikanternes version af de voksnes Kravlingpris for de reportager. Du blev også indstillet til Publicistklubbens pris, den der hedder Fortællerprisen. Der var du så i konkurrence med Politikens Olav Herl og en serie om voldtægt, som Dagbladet Information havde lavet, og som i øvrigt vandt. Hvad var det, der var så godt ved det journalistik, du lavede dernede? Du var praktikant?
Altså, udover at vi, altså hvis nu skal kigge bare tilbage på det, ikke? Altså, så var det eneste første interview med en menneskesmugler. Det er jo ligesom at komme helt ind i hovedet på dem, som ligesom sender tusinder og atter tusinder mennesker over Middelhavet i døden og igennem for ild og vand for at komme til Europa. Så det indblik var jo ligesom vigtigt. Det var et vigtigt input at komme med, og det var eksklusivt på den måde. Og så tror jeg, og sådan har jeg det stadigvæk, fordi jeg kommer fra Vollsmose og har haft lidt en anden opvækst og en anden ligesom, uddannelsesforløb. Jeg var funktionel analfabet, da jeg kom ud af 9. klasse, selvom jeg er født og opvokset herhjemme. Så er mit sprog også anderledes, måske lidt mere direkte, lavere likstal, hvis man kan sige det sådan. Altså, det var måske mere vedkommende. Og tro mod de mennesker og den virkelighed, som jeg så. Det er i hvert fald det, som juryen for Kravling i hvert fald lagde vægt på, og det er noget, jeg har holdt fast ved.
Du nævnte lige før det der med, at du kunne spankulere direkte ind i flygtningelejren, som du sagde, fordi du lignede de andre. Og jeg tænker jo også tit, at du her i DR byen, som jo er et stort hus med store gange, lige præcis dig, Inam, kan jeg altid kende på afstand, fordi du er den eneste, der har tørklæde på. Måske lige bortset fra nogle af dem, der arbejder i kantinen eller gør rent herude. Det kan godt være, at det var en fordel, da du skulle ind i flygtningelejren, men jeg er ikke helt sikker på, at det altid har været en fordel for dig i resten af dit journalistliv.
Vi er få med minoritetsetnisk baggrund, hvis det er det, man kalder det nu til dags. Det skifter lidt alt efter, hvad Danmarks Statistik har lyst til, og hvor politikerne lægger af label på det. Men altså en kvinde med minoritetsetnisk baggrund, men også med en anden religion, som ikke, der er ikke så mange, der ligner mig i branchen, så jeg er gevaldigt i undertal. Og ligesom med resten af samfundet, så er der jo nogle fordomme og nogle forestillinger og noget også decideret racisme, som gør sig gældende og som gør, at jeg nogle gange er blevet diskrimineret. Altså simpelthen frasorteret nogle opgaver eller nogle stillinger, fordi at jeg er anderledes.
Er det noget, du har følt, eller noget, du har fået at vide?
Det er jo sådan, når, og det tror jeg, mange kvinder også kan genkende, altså i branchen og uden for branchen, det her med, at det er få gange, man får den direkte i ens ansigt. At det er fordi, at man ikke, at man, som du også sagde, du fortalte en historie om, at du ikke havde nosser nok til at lave en bestemt historie.
Ja, der var en af mine mandlige kolleger, der fik opgaven, fordi, som han sagde, det krævede nosser, og det kunne jeg jo så ikke præstere.
Nej, og det sker en gang imellem, man direkte får at vide, det er på grund af dit køn, eller din religion, eller din etnicitet, at du ikke får det her job. Det sker rigtig sjældent. Det sker nogle gange. Langt de fleste gange er det subtilt. Og så er der også en procentdel, som handler om, at når man oplever diskrimination og racisme gentagne gange, så begynder man også i perioder at se spøgelser.
Man bliver sådan hyperopmærksom, når man nogle gange ser noget, der ikke rigtig er der.
Præcis, og så begynder man at, hvad skal man sige, og så begynder det at vokse uforholdsmæssigt stort op i ens egen hoved, at man spænder ben for en selv. Og det har jeg også oplevet. Jeg har også oplevet, at jeg i nogle perioder har oplevet så stort et pres på den front, at jeg simpelthen ikke kunne finde ud af at komme til en jobsamtale.
I 2014, mens du stadigvæk var journalistpraktikant på Fyns Stiftstidende, så var der en større debat, den har vi haft mange gange herhjemme, om retten til og risikoen til ved at bære religiøse symboler, blandt andet fordi jødiske mænd i København fortalte, at de blev chikaneret eller direkte overfaldet, når de bar den jødiske kippa eller kalot offentligt. Og snart var der så også historier om, at muslimske kvinder med tørklæde ligeledes oplevede chikane eller decideret vold i det offentlige rum. I Deadline på DR2, der var en af værterne dengang Martin Krasnik, og han inviterede så den daværende formand for Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, i studiet for at spørge hende, hvorfor hun på den ene side kraftigt fordømte chikanen af de jødiske mænd med kalotten, og samtidig havde sagt, at muslimske kvinder jo kunne vælge at tage tørklædet af, hvis de ville undgå chikane.
Og før vi spørger Pia Kjærsgaard, hvordan det så hænger sammen, så stiller jeg om til dig, Inam Nabil. Du er journalist, studerende, du er med fra Odense. Hvorfor går du med tørklæde?
Jamen, jeg går med tørklæde, fordi jeg opfatter mig selv som praktiserende muslim. Og i den retning, som jeg følger i islam, der er det obligatorisk for både mænd og kvinder at være tildækket. Og så i det her tilfælde er tørklæde en del af den kvindelige tildækning.
Ja. Hold da op.
Har du ikke glemt det?
Fuldstændig.
Umiddelbart efter, du er med på sådan en linkforbindelse fra Odense, og du er med ikke så længe, så er der en ekspert med og sådan noget også. Og så siger de farvel til dig, og så går selve interviewet i gang. Altså Martin Krasnik interviewer Pia Kjærsgaard, og på et tidspunkt, så siger hun så sådan her.
Vi har lige set en kvinde her, der er journaliststuderende, som er fuldstændig velintegreret. Du hørte den selv, hun taler fuldstændig formfuldt dansk.
Jamen, altså, det ved vi jo ikke rigtigt, hvor velintegreret hun er, og det kunne jeg da godt tænke mig at spørge hende lidt mere om, hvis hun havde siddet her nu.
Okay.
Det står jo ikke i Koranen, hvordan man skal tildække sig, og det, jeg synes, der er et problem for mange muslimske kvinder. Denne her kvinde er journaliststuderende, jeg ville godt have haft en diskussion med hende, hvor meget er hun integreret i det danske samfund, hvor stor mulighed har hun for at få et arbejde, hvor meget stor tillid kan jeg for eksempel have, hvis hun kommer og interviewer mig på Christiansborg eller andre. Det synes jeg, der er meget, meget stor forskel på.
Men du er ikke sikker på, at du kan have tillid til hende, hvis hun kommer?
Jamen, jeg mener, at det er noget helt andet, fordi man i den grad udstråler, at man er ikke en del af det danske samfund. At det er kvindefornedrende, okay. At det er kvindeundertrykkende, og det tror jeg ikke, der er en eneste jødisk mand eller kvinde, der finder, at fordi en jødisk mand bærer kalot, at det på nogen måde er undertrykkende. Altså, jeg ved ikke, den her kvinde, I lige har haft på skærmen, som er journaliststuderende. Ja. Jeg aner ikke, om hun er integreret i det danske samfund.
Hun har lige
samfund.
Sagt, hun opfatter det ikke som et politisk symbol. Det må vi jo tro på.
Jamen, jeg må så sige, at jeg opfatter det som et politisk
okay.
symbol.
Okay, så er vi jo fremme ved noget interessant. Så er det din reaktion, fordi, det handler om, og ikke motivet.
Fordi islam er en politisk ideologi, og det er det, hun viser.
Men noget helt at glemme, hvor god Krasnik var i deadline.
du har fortalt mig, at du slet ikke hørte det her i deadline den aften, fordi du havde jo stået og været med, og så sagde de farvel til dig, og så skulle du hjem. Så du så slet ikke resten af udsendelsen.
Det er faktisk første gang, jeg hørte.
Er det rigtigt? Ja. Men til gengæld, så var der en hel del af dine kolleger på Fyns Stiftstidende, hvor du var elev, der havde hørt det, og syntes, at det måtte de forholde sig til dagen efter.
Ja. Jeg kom jo bare på arbejde dagen efter, glad med min kaffe latte, som jeg plejede at gøre, brugte alle mine penge på det, og fik at vide, at det kan ikke være rigtigt, at man har en journaliststuderende, som ikke kan få lov til at interviewe hvem som helst, kan man så sige, ikke? Altså fordi at hun bærer tørklæde på. Og det var jo ligesom det punkt, der også, hvis jeg selv skulle sige, det gjorde allermest ondt, det er jo selvfølgelig, at tørklædet ligesom
bare... Det klikker din troværdighed.
Ja.
Ja. Vi talte med den daværende politiske redaktør, Elisabeth Svane, fra Fyns Stiftstidende, om, hvordan de reagerede på avisen dengang. Det kan du prøve at høre her.
Vi taler om det på næste dags redaktionsmøde, som blev et meget langt redaktionsmøde og et meget klogt redaktionsmøde. Og vi var alle sammen klar over, at det her var jo noget, vi burde reagere på. Fordi det var jo vores kollega, som sådan set var blevet angrebet på sin faglighed. Pia Kjærsgaard siger, at hun ikke vil interviewe sig i navn, fordi hun bærer tørklæde. Så det taler vi jo om. Det blev sådan lidt kompliceret af, at Ekstrabladets TV havde spurgt, og Inam havde sådan vist nok givet et halvt ja til, at hun ville deltage i et debatprogram med Pia Kjærsgaard. Og det tog vi en meget, meget lang snak om, og nåede frem til at sige til hende, som de uddannede kolleger til praktikanten, men også til en god kollega, at det synes vi ikke, hun skulle. Vi synes simpelthen, hun skulle sige nej til Ekstrabladets TV, fordi hun var ikke under uddannelse som debattør, eller som politiker, eller for den sags skyld som muslim. Hun var under uddannelse som journalist. Og det endte med, at Inam takkede nej til Ekstrabladet, og i stedet for gjorde det, som vi synes, man skal gøre som journalist, bruge sin journalistik. Så hun skrev en lille artikel, en lille kronik, kan man kalde det, i Fyns Stiftstidende, hvor hun
Altså, hvor vi havde sådan et oplæg, at der havde været det her i Deadline, det har fynboerne jo set. Og så forklarede hun, hvorfor hun bar sit tørklæde. Hun gav en forklaring til sine læsere, kan du sige. Vi var meget opmærksom på, at hun skulle uddannes som journalist, og ikke som journalisten med tørklædet. Inam har valgt at bære sit tørklæde, og det er hun i sin fulde og hele ret til. Det var ikke vores sag, det var hendes. Vi kærede os om, hvordan blev journalisten en helt journalist. Og det er journalisten jo med og uden tørklæde. Det har jo ikke noget med hendes journalistik at gøre. Og det er jo klart, at på det tidspunkt, der var rigtig mange, der gerne ville have fat i hende. En ung, kvik, dygtig kvinde med tørklæde, og hun kunne jo sagtens blive kastet ind i en debat og en diskussion, og det måtte hun sådan set også gerne gøre. Det var bare ikke det, der var hendes opgave i de år, hvor hun var under uddannelse. Der skulle hun uddanne sig som journalist, og derfor gav vi hende det råd, som hun jo valgte at følge. Altså jeg vil sige, hvis der er noget, jeg er virkelig stolt af i min tid som journalist, og i særdeleshed i min tid som journalistisk kollega, så er det netop det redaktionsmøde. Fordi vi gav en kollega et virkelig godt råd, og fordi vi brugte lang tid på at finde ud af, hvad der egentlig var forskellen på at være debattør og journalist, og vi også overfor os selv fik defineret, hvad er journalistens rolle, også i de meget svære debatter.
Sådan sagde Elisabeth Svane, som var politisk redaktør på Fyns Stiftstidende dengang for 10 år siden. Har hun ret, var det et godt råd, det der med at lære at skille journalisten fra debattøren?
Jeg vil bare sige til min mor og far og alle dem, der synes, at det var åndssvagt at sige nej til Politikken og Berlingske, at
altså, da du søgte praktikplads.
Præcis, det er i hvert fald et bevis på, at jeg kom det rigtige sted. Fordi at selvfølgelig har hun ret, Elisabeth Svane, og det var det bedste råd, jeg fik som journalistpraktikant. Men det var også et råd, jeg tog til mig, fordi at jeg også ret tidligt godt vidste, at jeg skulle ikke være en del af nogen debat. Jeg vil gerne være journalist, men som Elisabeth jo også siger, så var der jo mange, der ligesom hæv og flåede i at få sådan en som mig til i tale om det ene og det andet.
Fordi du var usædvanlig.
Fordi at det var usædvanligt at have en kvinde med minoritetsbaggrund, en muslimsk kvinde, endda med tørklæde. Der var ikke så mange som mig. Nu er der jo rigtig mange, heldigvis, unge kvinder, som kan tale for sig. Dengang var der få. Så det var...
Men stadigvæk, Inam, ikke så mange i vores branche.
Ikke i branchen, altså, men nej. Hvis du ville ud og som journalist og finde en kvinde med tørklæde til at debattere noget, der handler om tørklæde, så kan du godt finde dem i dag. Men det kunne du altså ikke, dengang jeg var ung. så
yngre.
Yngre.
Ja. Et par år senere, så sensommeren 2017, så bryder diskussionen om tørklæder og journalister så ud igen. Dengang, der handler det om, at den norske tv-station NRK for første gang har valgt en kvindelig studievært med tørklæde på. Og det førte til en diskussion herhjemme om, hvorvidt det ville kunne lade sig gøre på en dansk kanal. Og så blev du inviteret ind i morgenprogrammet på den oprindelige Radio 24/7, hvor værterne Kors Vejstrup og Christoffer Eriksen ville prøve, om du mon kunne læse nyheder op med tørklæder på. Og jeg fandt et sammenklip fra den morgenudsendelse. Det blev dengang delt på Radio 24/7's Facebook-side.
Jeg tror, du bliver muligvis
den første
hijab-klædte nyhedsvært i hvert fald.
Det er rigtigt.
Hvordan har du det med det?
Jamen, det er stort. Det er stort. Altså, at få lov til at lave det, som man er uddannet til, og man jeg har drømt om altid.
Over 2.000 personer er blevet bragt i sikkerhed efter store mængder regn har forårsaget de største oversvømmelser i storbyen Houstons historie, og ifølge vejrudsigten er der ingen bedring i udsigt de kommende dage. Det skal være lettere for handicappede og for børn med behov for specialundervisning at gå på privatskole.
Vi talte jo både med DR og med TV2, og DR's mediedirektør, hun sagde, prøv at høre, hun sagde faktisk ret klart, hun er velkommen til at være nyhedsvært hos os, så skal hun bare smide hijaben.
Ja, jeg vil bare sige, at vi ses om lidt igen, når vi kommer videre i den debat.
Alright.
Men hvorfor smider du ikke bare hijaben?
Fordi det man glemmer, det er, at et demokrati, hvor folk har lov til at tænke og tro og være sig selv, det er jo en grundpille i, at man ligesom har det godt. Og jeg har det godt med at være den, jeg er. Og jeg er ikke hverken partipolitisk udstråler noget eller en holdning. Jeg er ikke på et hold imod et andet hold. Jeg er bare mig.
Du er ved at dø og grine, mens du hørte det her i navnet
og billedet. Det er så forfærdeligt læst op. Altså. Og, men jeg vil gerne sige, det var det bedste og det værste moment i min karriere. Og det ville blive ved med at være, fordi at det var helt seriøst. Jeg husker, Maria Rørby-Rønn faktisk stod i studiet, fordi hun skulle noget andet.
Ja, det kan man se på Facebook-klippet.
Yes. Ja. Så det føltes som om, at jeg var til en jobsamtale for åben mikrofon.
Med generaldirektøren.
Altså med ikke bare generaldirektøren, men med alle mulige med chefer, som jeg også skulle debattere med. Og det synes jeg faktisk, når jeg kigger tilbage på det, det er faktisk ikke rimeligt at byde en nyuddannet journalist.
Var du lige der allerede også på vej over i debattørrollen?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg var tvunget til at forholde mig til min baggrund på det tidspunkt, fordi at jeg på det tidspunkt ikke kunne få et arbejde i mediebranchen. Mm. Efter at have været blevet uddannet, efter at have modtaget Kravlingprisen, efter at have været nomineret til Publicistklubbens fortællerpris, det var simpelthen ikke nok til at få et job af forskellige årsager, men også af det, som vi jo så netop hørte her. Ja.
Men så fik du et. Du blev simpelthen tilknyttet Radio 24/7 som fast freelancer på nyhedshold, altså dem, der læste timenyhederne op og gjorde det et par år. Hvordan reagerede
lytterne? Utroligt efter den optræden, kan man sige.
Jamen, du blev bedre til det, det kan jeg da også huske. Hvordan reagerede lytterne?
Jeg fik at vide, at jeg skulle lade være med at kigge i sms-rullen, som vi jo har, hvor folk ligesom kan sende sms'er ind for at diskutere.
Ja, det man kan se i studiet, hvor folk præcis skriver ind.
En gang med vores Storbritannien-korrespondent Tiniersen Knudsen som morgenvært der, oplevede vi, at der kom som en storm af dårlige sms'er, fordi at hun pointerede, at jeg havde at jeg var usynlig muslim. Det var i forbindelse med en anden historie, så det var sådan en glidende overgang til, at jeg skulle læse nyhederne op. Mm. Og så kom der bare en masse sms'er om, at jeg ikke kunne udtale ordene ordentligt, og det jo nok var fordi, at jeg var sådan en muslim. Ikke? Generelt set, så når man gør opmærksom på min baggrund, så kommer der jo naturligvis sure miner. Ikke? Men det er så, herregud. Det er ikke det handler om.
Nej. Siden har der jo så været rejst en debat, som jeg godt lige vil nå at runde med dig her til sidst, som handler om det her spørgsmål om, ikke om tørklæder, men om repræsentation. Altså at vi i mediebranchen er måske lidt for mange, der ser ens ud, kommer fra samme baggrund, kommer fra samme økonomiske grupper osv., at der er brug for en højere grad af repræsentation. Hvorfor er det vigtigt, synes du? Og er det rigtigt?
At vi mangler repræsentation. Mm. Det tror jeg langt de fleste, heldigvis chefer i mediebranchen, har forstået. Men det er også selvfølgelig sværere at sætte ind der, hvor der er behov. Vi mangler selvfølgelig repræsentation. Og repræsentation er vigtig, fordi at det giver bedre journalistik.
Men,
ganske enkelt.
Men Inam, når du sidder på et, altså selvfølgelig er det en fordel, når du sidder på et redaktionsmøde på P1 morgen og skal have fat i nogen i Gaza, at du kan tale arabisk. Men hvis, som vi talte om indledningsvis, du skal jo kunne dække alt fra noget, der foregår på Det Kongelige Teater, til noget, der foregår på et sygehus i Vestjylland. Hvad er så forskellen på, om du sidder med til redaktionsmødet, og jeg gør, altså bortset fra, at jeg er 20 år ældre end dig?
Der er den forskel, at, eller der er ikke nogen forskel som sådan. Vi kommer alle sammen med noget bagage. Så når vi sidder til redaktionsmøderne og diskuterer historier, så er der jo nogle gange, der dukker historier op om tørklæder, der dukker historier op om Voldsmose, for eksempel, hvor jeg kommer fra, eller noget tredje, jeg ved særligt om islam, for eksempel, som jeg ved særligt om. Det er der jo også andre af mine kolleger, der også ved noget, og måske mere om. Men det er det der med, at man ligesom så kan komme med input til, hvad man journalist, hvordan man journalistisk skal gribe det an. Det betyder ikke, at jeg, fordi jeg har minoritet etnisk baggrund, at jeg skal dække det område.
Ja, det ved du faktisk helst er fri for.
Altså, det kan jeg godt gøre, fordi det er en kompetence ligesom at kunne arabisk. Men det er ikke det, der ligesom skal være afgørende. Det, der skal være afgørende, det er, at vi kan nogle forskellige ting, og vi forstår, vi kommer fra forskellige miljøer, så vi forstår de miljøer, vi dækker.
Men er det ikke netop det der med, at vi skal lad være med at have vores holdninger med på arbejde, når
men
vi er
journalister. Men fordi jeg er muslim, betyder det ikke, at jeg har en holdning om altså det at være muslim, eller fordi jeg kommer fra Vollsmose, betyder det ikke, at jeg har en holdning til det at komme fra Vollsmose, altså hvad Vollsmose er for et sted. Svar også... til, at du ikke kunne dække, hvad skal man sige, ja, hvor kommer du fra egentlig? Altså,
jeg kommer fra København.
Du kommer fra København, så kan du ikke dække København, eller hvad?
Sådan, ja, eller noget med kvinder, fordi jeg er kvinde.
Eller noget med kvinder, fordi du er kvinde, eller noget med kristendom, hvis du er kulturkristen, eller noget med, hvis du går i kirke, kan du så ikke dække kirken? Hvis du går i kirke, er det så ikke er det for atypisk? Det er det jo så for i Danmark.
Så det du siger, det er, at uanset hvor vi kommer fra, hvem vi er, så har vi nogle forforståelser, måske nogle gange nogle fordomme med på arbejde, og det gælder i lige så høj grad for sådan en som mig, som det gør for sådan en som dig.
Ja, og problemet er, at det problematiseres, når man er minoritet, men når man er majoritet, så er det sådan en gevinst, ikke? Åh, du ved noget om det her særligt. Du ved noget om boligmarkedet, fordi du har købt et hus lige præcis her. Du ved noget om det ene og det andet, fordi du har bang, 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 ikke? Men hvis jeg ved noget særligt om noget, der har med min baggrund at gøre, så er man hele tiden bange for, at jeg har følelser i klemme.
Har du det?
Med hvad?
Følelser i klemme.
Generelt set det ikke. Altså ikke med de ting, jeg dækker i hvert fald. Og hvis jeg har det, så flytter jeg mig. Og det burde alle journalister gøre. Hvis de har følelser at klemme i forhold til en specifik historie, et specifik menneske, altså kilde, så skal man lade være. Altså, der skal gælde de samme journalistiske principper. Vi har en værktøjskasse, som vi har med fra vores fra Journalisthøjskolen, fra Syddansk Universitet og de andre uddannelser, og det er dem, der gælder. Det er ikke, hvor du kommer fra. Det skal være en fordel at komme alle mulige andre steder fra, end langt de fleste af de danske journalister har af baggrund. Og fordi de fleste desværre minder for meget om hinanden. Og det er også
derfor... Du kan ikke sige det til mig, Ina.
Undskyld.
Tak, fordi du vil komme og være med i Tabloid i dag og fortælle om dit arbejde og dine særlige kompetencer.
Tak.
Det var pænt af dig at være. Jeg forstår, du også har en bog på vej til efteråret.
Ja.
Der hedder Hamza og Salma, stemmer fra Gaza.
Yes, så kan man lære lidt om vores freelance-fotograf, hvis man har lyst til det.
Tak fordi du vil komme og være med og tale om dit arbejde og dit arbejdsliv og god arbejdslyst.
Tak.
Denne lidt anderledes udgave af Tabloid var skruet sammen med producer Christian Jeppesen og mig, Marie-Louise Toksvig. Vi er tilbage med en ny udgave af Tabloid om en uge. Tak for nu.